Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Karolína Koubová.
Reflektor pozornosti mezinárodního veřejného mínění osvětluje už řadu týdnů ulice a náměstí v Kyjevě. A tak se tam podíváme i my, abychom se dověděli o statečných ukrajinských ženách.
Při pohledu dál na východ nás zajímá oslepující role ruské televizní propagandy.
Nakonec se v listě čínských emigrantů dočteme o dějinách a perspektivě českého loutkářství.
Svět ve 20 minutách.
Rozdávají demonstrantům jídlo, na ulicích odklízejí z cest a cestiček sníh a led a pomáhají raněným. V reportáži německé stanice Deutsche Welle vidíme, že do protestu proti Janukovyčovu režimu se v ukrajinské metropoli Kyjevě zapojují stovky žen.
Sníh na ulici Michaila Hruševského zčernal jako tváři lidí, kteří tu stojí mezi barikádami, celý umounění od kouře. Nezastrašení a nezdolaní demonstranti tu už několik dní zapalují automobilové pneumatiky, aby se k nim nemohla snadno dostat policie.
Asi 200 metrů dlouhá část této ulice je v poslední době nejnebezpečnějším místem kyjevských potyček mezi demonstranty a vládními silami. Několik lidí už zabili policejní kulky a stovky dalších osob byly zraněny. Radikální odpůrci režimu tu házejí molotovovy koktejly na bezpečnostní síly, které odpovídají zábleskovými i ohlušujícími granáty a gumovými náboji.
Kyjevských protestů se účastní stovky a možná tisíce žen. Neodradili je ani mrazy, kdy teplota ovzduší klesla pod minus 10 stupňů, ani výbuchy a střelba. Na rozdíl od mužů, kteří nosí přilby a ozbrojili se holemi, jsou tu vidět ženy, které se pohybují mezi barikádami bez jakékoliv ochrany. Určitě stojí za to se s nimi seznámit blíž.
Mezi barikádami jdou dvě ženy s velkými plastikovými koši, které jsou plné sendvičů, a volají housky se slaninou. Jedné z nich budeme říkat Halina, všechna jména jsou v reportáži změněna. Je to kyjevská učitelka, která nedávno překročila 50. Její společnici Natálii bude zanedlouho 40 a v místní firmě pracuje jako ředitelka, která má na starosti finance.
Tyto dvě ženy se seznámily na kyjevském náměstí Nezávislosti, které je epicentrem ukrajinských protestů. Obě jsou dobrovolnice a na tváři nosí masky, aby se nedala poznat jejich totožnost. Soud označil zdejší protesty za nezákonné a také nové zákony proti extremismu posílily možnost, že se opoziční demonstranti dostanou do vězení.
Přišli jsme sem, aby naše děti mohly žít v pokojné evropské zemi, říká Halina, která je matkou dvou odrostlých synů. V práci má nyní dovolenou a na ulici Hruševského tráví každý den několik hodin. Neprocházíme ulicemi, kde se střílí, protože ženy tam nesmí. Ve chvílích, kdy je situace nebezpečná, se muži postarají, aby se ženy nedostaly do prvních řad na barikádě.
Natália říká, že jsem přišla, aby ukázala solidaritu s protestujícími lidmi a dala najevo odpor proti prezidentu Viktoru Janukovyčovi. Děláme, co můžeme, dodává. Chystáme obložené pečivo a nosíme je demonstrantům. Manželé obou žen, Haliny i Natálie, vědí, že jsou tady. Natálie říká, že se střelby a výbuchů, které otřásejí vzduchem kolem ní, nebojí a že se sem často vydává o víkendech, když jí skončí práce.
Kdybychom se teď začali bát, budeme se bát už celý život, říká statečná žena. V zápětí někdo z davu křičí, pozor ostřelovači, a oči všech se obrátí nahoru ke střechám domů. Kolem se ozývá hučení a pískot, ale Halina a Natália nevypadají vyděšeně a jdou si po svém.
O několik metrů dál pomáhá Marina čistit ulice od ledu. Je jí 35 let a je matkou dvou dětí, jednomu je 9 a druhému 2 roky. Jsem tu kvůli svým dětem, říká novináři, byla bych ráda, kdyby žili v demokratické zemi a ne v diktatuře. Marina je v domácnosti, ale pracuje také v obchodě pro děti. Chodím sem s manželem každý den a někdy bereme sebou i děti.
Takhle to tady podle ní vypadá od počátku protestů na konci loňského listopadu. Desítky tisíc lidí demonstrují v Kyjevě proti prezidentovu rozhodnutí posílit ukrajinské vztahy s Ruskem na úkor dohody s Evropskou unií. Marina vysvětluje, že ji obzvlášť rozhořčilo, když na barikádách zemřeli lidé, ale zdůrazňuje, že se nebojí. Jen tak sedět doma prostě nemůžu.
Oksana stojí na kraji ulice asi 50 metrů od hořících pneumatik. Prosím vás, nefotografujte mě, říká. Mohla by mě poznat má matka, která neví, že jsem tady. Oksaně bude zakrátko 30 let. V Kyjevě pracuje jako výtvarná návrhářka a má 5letou dceru. Přivedly mě sem pocity marnosti a beznaděje. Neumím si představit, že budu žít v zemi, kde se dějí takové věci jako teď na Ukrajině.
Oksana chodí na náměstí Nezávislosti a do Hruševského ulice každý den po práci a o víkendech. Někdy sem přinese boršť, tradiční ukrajinskou polévku se zelím a červenou řepou. Jednou se sem vypravila v noci, což jí vyneslo nevůli jejího manžela. Nemluvil se mnou a řekl, že jsem se zbláznila, vysvětluje s úsměvem. Ale dobře oblečená mladá žena nevypadá jako blázen. Ve skutečnosti se prostě zdá, že se pevně rozhodla.
V Kremlu mohou být šťastní z nedávných výsledků Galapova Mezinárodního ústavu pro výzkum veřejného mínění, kterého se zúčastnilo více než 67 tisíc obyvatel z 65 zemí. Všichni dostali otázku, kdo nejvíce ohrožuje světový mír. Když se podíváme na výsledky v Rusku, tak musíme uznat, že protiamerická propaganda Kremlu je velmi úspěšná.
Průzkum, citovaný deníkem Moscow Times, ukázal, že 24% dotázaných po celém světě soudí, že svět ohrožují hlavně Spojené státy, což nepřekvapí, protože to tak vychází už více než 10 let. Stejně smýšlí 54% Rusů, kteří mají tento názor asi dvakrát častěji než ve světovém průměru. Například v Íránu vidí hrozbu ve Spojených státech jen 16% lidí, přestože s politickým heslem Smrt Americe soupeří snad jen smrt Izraeli.
Spojené státy považuje za nebezpečné dvakrát víc Rusů než Iráčanů a Afgánců, přestože oba národy mají nedávnou bezprostřední zkušenost s americkým vpádem. Můžeme sice diskutovat, jestli Američané opravdu ohrozili Irák a Afghánistán, ale není pochyb, že americká hrozba Rusku je do značné míry vyrobena v Kremlu. V postsovětském Rusku jsou velké obavy z Ameriky trvalým dědictvím studené války, ale nikdy nebyly tak silné jako dnes.
Kremelští propagandisté sklízejí úrodu protiamerické kampaně, která se opírá hlavně o státem kontrolovanou televizi. Její diváci jsou bombardováni zkreslenými zprávami a primitivními pseudodokumenty, které se jmenují Kdo vládne světu, Kdo chce rozdělit Rusko a podobně. Uveďme si jen nejsměšnější představy, které šíří tyto pořady.
Američané finančně podporují fašistické a ultranacionalistické skupiny v Rusku, aby jim pomohli ovládnout Kreml. Spojené státy tak získají záminku, aby poslali do Ruska armádu, která svrhne fašisty a dosadí proamerickou loutkovou vládu. Američané také posílají do Ruska vojenskými letadly heroin z Afghánistánu, aby zvýšili počet narkomanů a přispěli k šíření AIDS nakaženými injekcemi.
Američané podporují teroristy na Severním Kavkazu, protože chtějí rozlámat Rusko na několik částí. Americké farmaceutické firmy posílají na pokyn CIA smrtelné vakcíny a léky, aby mrzačili a zabíjeli Rusy. Oběti tohoto spiknutí se počítají na stovky. Američané také propagují homosexualitu v Rusku, aby zničili jeho tradiční pravoslavné hodnoty, obrátili heterosexuály na homosexuály a šířili virus HIV.
Američané také podkopávají jadernou strategickou obranu Ruska, protože montují v Evropě antirakety. Kromě toho financují opoziční skupiny, které chtějí provést v Rusku převrat ve stylu ukrajinské oranžové revoluce. Opozičního vůdce Alexeje Navalného prý naverbovala CIA, když se zúčastnil studijního programu americké Yaleovy univerzity. Od té doby pracuje jako tajný agent v čele opozičního hnutí, které má svrhnout Putina a nastolit proamerickou vládu.
A další z argumentů proti americké propagandy Kremlu je například američtí bankéři, finančníci, průmyslníci, politici a vládci médií tvoří elitu klubu Bilderberg, který je oblíbeným cílem ruských konspiračních teoretiků. Podle televizní stanice RenTV zaměřené na mladé obyvatele měst, Bilderberg ustanovuje americké prezidenty, rozhoduje o cenách ropy a o množství dolarů uvolňovaných do světové ekonomiky. Jedním z hlavních cílů klubu je prý proměnit na ropu bohaté Rusko v poslušného vazala Západu.
Spojené státy mohou za většinu ruských neštěstí, včetně katastrofy jaderného reaktoru v Černobylu z roku 1986, rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, tragédie ponorky Kursk v roce 2000, gruzínské revoluce revoluce růží v roce 2003, ukrajinské oranžové revoluce z roku 2004 a současných protestů v Kyjevě.
Američané také podle těchto představ odpovídají za krymské povodně z roku 2012, za ztroskotání ruského tryskového letadla, které při ukázkovém letu v Indonésii narazilo do sopky Salak, i za meteorit, který loni spadl nedaleko Čeljabinska. Podle ruské televize ho vyslal americký národní úřad pro vesmír a letectví.
Za normálních okolností by takové konspirační teorie sklidily u cizince jen posměch, ale když je jejich výsledkem přední místo Ruska ve světové statistice protiamerických postojů, je to ukázka, jak nebezpečně účinná je tam manipulace s veřejným míněním. Průzkum agentury stranící Kremlu na konci roku 2012 zjistil, že 56% Rusů podporuje zákaz vydávání dětí americkým adoptivním rodičům. Tomuto výsledku předcházela masivní propaganda, podle níž naprostá většina Američanů, kteří se zajímají o adopci ruských dětí, jsou pedofilové, sadisté a trýznitelé dětí.
Antiamerikanismus je světový fenomén a najdeme ho i ve Francii a Německu, ale konspirační teorie o americkém nebezpečí jsou tam jen okrajovým jevem v internetových diskusích. V Rusku tyto názory díky státem ovládané televizi zaslechnete skoro všude. Když se podíváme na průzkumy ve Spojených státech, tak jen 2% Američanů vidí v Rusku hrozbu světovému míru, což odpovídá celosvětovému průměru.
Někteří ruští analytici soudí, že tato čísla potvrzují mírotvornou roli Ruska, která se podle nich loni projevila při zprostředkování mezinárodních dohod o Sýrii a Íránu. Jejich kolegové jsou však takovými výsledky sklíčeni, protože nostalgicky vzpomínají na studenou válku, kdy se prý Spojené státy a jiné země bály Sovětského svazu.
Nejnovější výzkum Galapova ústavu položil Rusům jinou zajímavou otázku. Kdybyste mohli bez překážek odjet do kterékoliv země, kde byste rádi žili? Odpověď zněla, že ve Spojených státech. Ani nejmocnější propagandistický stroj na světě to nemá s démonizací Ameriky lehké.
List čínského exilu Epoch Times, který vychází v 21 jazycích v 35 zemích, píše o tradici českého loutkového divadla. Návštěvník Prahy narazí podle něj v centru města skoro na každém kroku na představení, kde převažuje komika nebo parodie. A není divu, loutkáře soustavně vychovává katedra alternativního a loutkového divadla na divadelní fakultě Pražské akademie múzických umění.
Když máte to štěstí a podíváte se do české metropole, neměli byste určitě vynechat Národní divadlo Marionet, které bylo založeno roku 1991. V budově, která sídlí na Starém městě v Žatecké ulici, pracuje asi 50 profesionálních loutkářů. Mozartův Don Giovanni tu má za sebou už skoro 1000 repríz. V Praze můžete také objevit kouzelný svět barokního divadla, který používá původní scénografii a technologii. Jeho první představení se konalo v roce 1993.
Pojem marioneta pochází z francouzského slova mariolet, což je zdrobnělina od mariol. Tak se ve Francii nazývaly malé postavičky Panny Marie. Také anglický výraz pro loutku, papit, má svůj původ ve francouzštině. V angličtině znamená obvykle lidskou podstavičku v komickém dramatu, která se ovládá prsty, provázky nebo drátky.
Nejstarším známým dokladem použití loutky je plastika vyřezaná z mamutího klu, nalezená v Brně v hrobě z doby mladého paleolitu. Výbava nasvědčuje tomu, že to byl pohřben šaman, takže je pravděpodobné, že loutka byla rituální předmět. Použití mechanických figurek v českém loutkovém divadle bylo poprvé zaznamenáno v roce 1563. Většina tehdejších loutkářů si osvojila své řemeslo v jiných evropských zemích.
Na konci 16. století bavili Čechy britští, nizozemští a němečtí loutkáři, kteří používali loutky ovládané provázkem, jejichž původ je v Itálii. V Praze jsou dnes tisíce takových postaviček k dostání v obchodech se suvenýry a dárky a většina kupujících si myslí, že jsou to typicky české výrobky. Je to pravda do té míry, že jsou ručně vyráběny v Praze a jejím okolí.
Nejméně od roku 1750 je loutkové divadlo v českých zemích samostatnou profesí. V roce 1782 byla napsána první česká loutková hra, která se jmenovala Don Juan. Ale od poloviny 19. století byl děj na jevišti dost jednotvárný a strojený. České loutkářství bylo v úpadku, který trval až do počátku 20. století, kdy loutkové divadlo znovu ožilo.
Na úroveň uznávaného umění se dostalo hlavně díky velké snaze o uchování lidové kultury. Objevili se loutkáři, kteří se už nemuseli trmácet od obce k obci a byla otevřena první stálá loutková divadla, která přispěla k dalšímu rozvoji této umělecké formy. V 60. letech minulého století ovlivnilo české loutkářství takzvané černé divadlo. Velmi důležitou roli hrála tma v kombinaci s nasvícenými loutkami, která vytvářela podivuhodné úkazy budící dojem kouzla.
Loutky na tyčce, které se ovládají ze spodu, jsou nástrojem nového umění, kterému se říká divadlo třetího druhu. Loutkáři už v něm nejsou stále skryti za scénou, ale ocitají se na jevišti jako přímí aktéři děje. A tak se profesionální loutkářství stále vyvíjí, ale přežila i amatérská loutková divadla. V českých zemích je stále přibližně 200 takových souborů.
Mezinárodní loutkářská unie, známá pod zkratkou UNIMA, která vznikla roku 1929 v Praze, je podle svých stanov organizace určená pro každého, kdo se chce radovat z loutkového divadla, bez ohledu na jeho rasu, politické přesvědčení a kulturní původ. Její členové působí v 77 zemích a kromě samotného loutkářství se UNIMA angažuje i v loutkové terapii a vyšším vzdělání.
List čínských exulantů na závěr připomíná, že kdo chce vidět loutky například v Kanadě, může se leda tak vypravit do kanadského muzea civilizace, které je ve městě Gatineau, kousek od metropole Ottawy. Když ale přijedete do Prahy, tak tam potkáte loutky skoro na každém rohu. Mezi krásnými ručně vyrobenými postavičkami jsou čerti, šlechtici, královny, čarodějnice, donžovany a samozřejmě okouzlující kašpárek s rolničkami, kterého si odnese spousta turistů.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Karolína Koubová
a David Schneider.